რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პარის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. დღეს სომხეთი ოფიციალურად შეუერთდა ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირს. სერბია როტაციის წესით გახდა ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის თავმჯდომარე. უკრაინის უდიდესი სატელევიზიო არხი კრიტიკის ქარცეცხლში მოყვა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. დღეს სომხეთი ოფიციალურად შეუერთდა ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირს, რომლის შექმნის შესახებ ხელშეკრულება გუშინ შევიდა ძალაში. ამგვარად გაერთიანებაში ამჟამად შედის 4 სახელმწიფო: რუსეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი და სომხეთი. ევრაზიული კავშირის ტერიტორიაზე უზრუნველყოფილი იქნება საქონლის, მომსახურების, კაპიტალისა და მუშახელის გადაადგილების თავისუფლება. სომხეთს არ აქვს კავშირის წევრ ქვეყნებთან საერთო საზღვრები. ამიტომ ხელშეკრულებაში აღნიშნულია უცხოურ სახელმწიფოებსა და კავშირის წევრ ქვეყნებს შორის ტვირთების გადაადგილების საგანგებო წესი. საბაჟო წესების ადაპტაციისა და უნიფიკაციისთვის დადგენილია 8-წლიანი გარდამავალი პერიოდი. პირველი იანვრიდან სერბია როტაციის წესით გახდა ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის თავმჯდომარე. რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურისთვის მიცემულ ინტერვიუში სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა განაცხადა, რომ თავმჯდომარეობის პერიოდში მისი ქვეყნის მთავარი პრიორიტეტი იქნება აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დეესკალაცია. სერბიის თავმჯდომარეობის პერიოდში აღინიშნება ეუთოს ჰელსინკის დასკვნითი აქტის 40 წლისთავი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლის თქმით, სამთავრობო ჯარები არიან პასუხისმგებელი ნაღმსატყორცნით იერიშისთვის, რასაც 31 დეკემბერს ქვეყნის სამხრეთში მდებარე პროვინცია ჰელმანდში სულ ცოტა 20 მეკორწილის სიკვდილი მოჰყვა და 50-ზე მეტი დაიჭრა. ჰელმანდის გუბერნატორის მოადგილის მოჰამად ჯან რასულიარის თანახმად, ჯარებმა ნაღმები დაუშინეს ახლო მდებარე რაიონში საქორწილო ცერემონიას, მას მერე რაც იმავე რაიონში მეამბოხეებმა ცეცხლი გაუხსნეს არმიის საკონტროლო პუნქტს. მისი თქმით, სამხედროები, რომლებსაც მიუძღვით მომხდარში ბრალი, სამხედრო სასამართლოს წინაშე წარდგებიან. ინციდენტთან დაკავშირებით დაპატიმრებული არიან 4 ჯარისკაცი და 1 მეთაური. მაშველებმა ავიაკომპანია Air Asia-ს ზღვაში ჩავარდნილი თვითფრინავის კიდევ 8 მგზავრის ცხედარი იპოვეს, როგორც იტყომინებიან, სულ 30 ცხედარია ნაპოვნი. დღეს წყალქვეშა საძიებო სამუშაოები, რომლებიც თვითფრინავის ეგრეთ წოდებული შავი ყუთის ადგილმდებარეობის დასადგენად მიმდინარეობდა, ძლიერი ტალღების გამო შეჩერდა. მალაიზიის თვითფრინავი, რომელიც რეისას რულებდა ინდოეთის ქალაქ სურაბაიდან სინგაპურის მიმართულებით, რადარებიდან გაქრა აფრენიდან 42 წუთში. თვითფრინავში 162 მგზავრი იყო ეკიპაჟის წევრთა ჩათვლით. უკრაინის უდიდესი სატელევიზიო არხი ინტერი კრიტიკის ქარცეცხლში მოყვა საახალწლო კონცერტის გადაცემისთვის. მასში მონაწილეობდნენ რუსეთის მომღერლები, რომლებმაც საჯაროდ დაუჭირეს მხარი სეპარატისტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა ეროვნულ საბჭოს მოუწოდა განიხილოს ინტერისთვის სამაუწყებლო ლიცენზიის მოხსნის საკითხი. 2014 წელს ერახში ძალადობის აქტებს 12.280-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ეს ყველაზე სისხლიანი წელი იყო ერახში 2006-2007 წლებში რელიგიურ ნიადაგზე კონფლიქტების გამწვავების შემდეგ. გაეროს მონაცემებით, უდიდესი ნაწილი, თითქმის 8000 ადამიანი, წლის მეორე ნახევარშია დაღუპული, როცა სუნიტების ამბოხება, რომელიც დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ წამოიწყო პროვინცია ანბარში, ქვეყნის სხვა რეგიონებზეც გავრცელდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ეთერშია რადიო თავისუფლება გამოშვება. ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
Here we are faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Yourself a merry little Christmas
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Merry Christmas baby, show that tree never nice. I said Merry Christmas baby, you show that tree never nice. And I feel like I'm in paradise, all right.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music on the radio. Feel like I want to kiss you, baby. Standing underneath that mistletoe, that mistletoe, yeah.
Santa came down the chimney,
mm-hmm.
3:30, y'all.
Mm-hmm. And he left all them good presents for my baby.
I said, Merry Christmas, baby. Sure you treat me nice.
Sure you treat me nice.
You bought me all in presents. Now I feel like I'm in paradise.
got some mistletoe hung from the bow of a boat. Stockings are filled with sunshine rays. It's Christmas in Blue Chair Bay. There's lights up in every pond. My soul like the sea is calm. Tonight we're going to the boat parade. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me. We've cleared out a place in the sand for Dancer and Prancer to land. We saved a boat slip for Santa's sleigh. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me by the sea. A little nut from drinking rum. Oh, I think I'll sit right here, pray for a peaceful year. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay. La la la la la la la la la la la la la la la la. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
days be merry.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ho ho ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told and I want to tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness.
Christmas time. At the same time, miles away, a little boy made a wish that day that the world would be okay, and Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love, I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the East and the West? And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. 'Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free, and she can open some happiness with me. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi, Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 107.4. Qoveldghe, 21 saats.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan sakini korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə nədən şikayət etdi?
Mən zəng elədim qaz idarəsinə, dedilər ki, maşınımız yoxdur. Filan dedim, mən sizə maşın olan deyiləm. Azərbaycan hökuməti nə vaxt 10 litr benzindən yana boğaz olda tatış alırsınız. Mən sizə benzin alacağım, nə edəcəm? Dedilər ki, belə problemdir, maşın məsələsi düzəlməyəcək. Dedim, düzəlməyəcək, mən düzəldərəm.
İrandan kafir gətirən daha bir iş adamının necə deyənlər işi Astara gömrüyündə düyünə düşdü.
Şəhərin hamısı qaydasındadır. Sadəcə mən nömrə verim deyək ki, deyəkdir, manapolis deyək ona. Çünki ondan icazə alacaq, bir tərəfdən problem getirəm, o da ki, onlar sizin işləsə müdaxilə edə bilməzdir.
Astarada çəlti çəkən kişi ilə söhbət.
Bir dənə texnika yoxdur, bunu bir dənə. Mən ödüm qalıram məsələn, mənim yaşım çoxdur, elə deyil. Hər nəyi fikirləşirəm, hər nəyi görmüşəm, hələ indi görürəm. Görürəm ki, haqsızlıq baş alıb gedir. Kimlərdir? Amma məmurlar.
Gədəbəydə bir ailənin torpaq sevgisi.
Ofa bəhmişi, arpa, buğda, təsərrüfatda işləmək çox gözəldir. Yaxşıdır, torpaq özündür. Özün bilirsən, nə əkirsən, nə səpirsən özün üçün. Bax, 2 hektar, 8 torpaq sahəmiz var.
və ən nəhayət Siyəzənin Qərəz kəndindən yuxarı orqanlara yazılan şikayət məktublarına hansı cavablar gəlib?
Bütün məktublara verilən cavablar yağlı vədlərdir. Bu il həll olunacaq gələn il investisiya proqramına salınıb. Yəni cavabların hamısında eyni cavabdır.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Naxçıvan sakini Qadir Quliyev Qaz İdarəsindən Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə şikayət edib. Ancaq öz haqlarını yaxşı bilən bu insanın aylar keçsə də hələ ki şikayətinə cavab verilməyib. Daha ətraflı Naxçıvan müxbiri Yafəz Əkramoğlunun reportajında.
Naxçıvan sakini Qadir Quliyev Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsindən şikayətçidir. O deyir ki, bir neçə ay öncə oğluna tikdiyi yeni evə qaz çəkdirmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Qaz İstismar İdarəsinə müraciət edib. Qadir Quliyevin bildirdiyinə görə idarədə ondan rüşvət tələb ediblər. Rüşvət verməkdən imtina etdiyini deyən Naxçıvan sakini Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə üz tutub. Lakin Qadir Quliyevin sözlərinə görə 2 aydan artıqdır ki, müraciət etdiyi idarədən cavab ala bilmir.
2013-cü ilin dekabr ayının 4-ü oğlum gedib ərzə vermişik idarəsində də qaz idarəsində. Mart ayına qədər heç bir xəbər və zəng elədim. 2 gün sonra oğlumu zəng eləyiblər onun telefonuna, onun telefonun zadını da alıb götürmüşlər ərzə verən vaxtı. Və gəl protokola qol çək edirik sizə qaz çəkməyə. Gedir ora deyirlər ki, bir dənə qurdavoy maşın tut, bu materialları yığa aparaq sizə. Bir dənə də taksi çağır gəlsin, fəhilləri aparsın. O da mənə zəng elədi ki, belə deyim, orada idarə heç maşın yox. Dedi 30 kimi maşın var, deyirəm bunlar nə maşın? Deyir onların bir dənəsi işləyir, onu göndərim. Şərrə qaz çəkişən, bu birlər işləmir. Mən zəng elədim təzdən qaz idarəsindən, dedilər ki, belə maşınımız yoxdur filan. Dedim, mən sizə maşın alan deyiləm, ya Azərbaycan hökumətin nə? Vaxt edir ki, mən 10 litr benzindən yana boğazılıda tatıs alırsınız. Mən sizə benzin alacaq, neyə deyəm? Dedilər ki, belə problemdir, maşın məsələsi düzəlməyəcək. Dedim, düzəlməyəcək, mən düzəldərəm. Zəng elədim Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinə. Mart ayının 18-i zəng eləmişəm ora, məni qeydiyyata salıblar.
Qadir Quliyev deyir ki, 15-ini gözləyib, həmin idarəyə yenidən müraciət eləyib.
Şundan 15 gün keçdi, zəng elədim, bən oldu. Dedilər, mən bir qadının nömrəsini verdilər ki, onların əlaqə saxla, onlar deyəcək. Onlar da zəng elədim, dedi, qoy bir ay tamam olsun. Sonra da bir ay möhləti var, 20 gündən bir aya qədər. Dedim də 20 gün az qar tamam olsun. Dedi, yox, qoy bir ay tamam olsun. Dəhsə üstündən bir 15 gün keçdi, bir də zəng elədim. Dedi ki, bir 10 gündə gözlə da, bir aydan 40 günə qədərdir. Dedim, yavaş-yavaş arta-arta gedir, deyəsən sizdən bir iş görən çıxmayacaq. Dedi ki, bir neft şirkətinə göndərmiş, oradan xəbər gəlməlidir. Dəhsə üstündən 10 gündə keçdi, bir də zəng elədim. Dedi, dəftərxanaya müraciət elə, dəftərxanını öyrəndim. Dəftərxananın telefonunu verdilər, ora zəng elədim, oradan öyrəndim. Dedilər, biz göndərmişik sənədləri prokurora. Ha, kimdir prokuror nömrəsin? Dəhsə vermədilər, sonra üstündən bir 5-6 gün keçdi, bir də örgən. Demək, bu aylar ərzində bir 2-3 dəfə mən onunla əlaqə saxlaya bilmişəm. O da elə bir həftə möhlət verir, bir həftə möhlət verir, bir həftə yolu özüm zəng eləyəcəm, aynam nə eləyəcəm. Axır sözdə bu oldu ki, bu mənim ihtiyacım baş prokuror səviyyəsində həll olunması məsələdir. Ondan sonra 2-3 dəfə də zəng eləmişəm, indi gör mənim nömrəmdə iş turub qana qaldırmırlar.
Naxçıvan Muxtar Respublika Qaz İstismarı İdarəsindən Qadir Quliyevin iddialarını əsassız sayırlar. Onların bildirdiyinə görə adı çəkilən şəxs idarəyə müraciət etməyib. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsindən isə qeydə alınan bütün şikayətləri araşdırdıqlarını və 20 gün ərzində müvafiq addımlar atdıqlarını bildirdilər. İdarədən dedilər ki, Qadir Quliyevin müraciəti ilə bağlı şikayəti varsa, onlara təkrar müraciət edə bilər.
İrandan kafil gətirən daha bir iş adamının necə deyərlər işi Astara gömrüyündə düyünə düşüb. Kafil Astara gömrüyündən buraxılmır. Üstəlik yükü daşıyan sürücünün də maşını əlindən çıxdığından ailəsini dolandırmağa çətinlik çəkdiyini bildirir. Müstəcəm Məmmədov eşidək.
İrandan kafel gətirən daha bir iş adamı Astara gömrüyündə problemlərlə üzləşib. İş adamı Vüsal Hacıyev deyir ki, ona məxsus kafelin yükləndiyi maşın mayın 12-sindən Astara gömrüyündə saxlanıb. Sahibkə bütün sənədlərin qaydasında olduğunu deyir.
İrandan kafel gətirmişik. Astara gömrüyünə gidip sənətlər hamısı qaydasındadır. Oradan mənim ağlamak deyirlər ki, burada qədər sənətlərində heç bir çatışmamazlıq yoxdur. Sənətlərim hamısı qaydasındadır. Sadəcə mənim nömrə verirlər ki, mənə belə getirir, mənə polis deyirdi ona. Ki, onunla icazə alacaq, deyil adında bir şəxsdir. Ha, ondan icazəni al, bir sənətlər problem deyirəm, qədər ki, onlar sizin işinizə müdafiə edə bilməzdir.
Sahibkar deyir ki, bütün sənədləri qaydasında olduğu halda, nə üçün kimisə axtarmalıdır? Buna görə də gömrük komitəsinin qanər xəttinə 192-yə və Astara gömrüyünün yük şöbəsinə müraciət edib. O deyir ki, digər yükünü Tovuz gömrüyündə saxlayıblar. Eyni vəziyyət orada da yaranıb. Sahibkarın sözlərinə görə 5-ci dəfədir ki, belə halla rastlaşır.
Eyni suallarla, fərdlərim düz olur. Yenə kimlərindəsə icazə gözləyirəm ki, mənim alma icazəsinə buraxın. Baxınlar. İranından bir dəfədir, amma Türkiyədən gətirdiyim müşahidə dəfələrin olan vəziyyətdir. Hər dəfə də eyni vəziyyət təkrarlanmış. Cənab prezidentə müraciətimiz olubdur. Aydın Əliyevə müraciətlərimizi etmişik. Məktublarımızın cavabını gözləyirik.
Sahibkar ona verilən telefon nömrəsinə də zəng etdiyini deyir.
Telefonda dəfələrlə zəng eləmişəm ona. Deyir ki, qardaşım, mən kiməm ki, deyir, mal saxlayam. O onun sınaqdır, bu da bunun sınaqdır. Deyir, mən kiməm ki, malı saxlayam. Malı saxlayan saxlayıb, qoy buraxsın özdə, mən heç kiməm. Bir maşın yükdür, biri axtaradır, biri sınıq köyüdür.
Sürücü Musa Əliyev isə deyir ki, yük altında olan maşını iki dəfə İrana qaytarıblar.
Bir dəfə qaytardılar İrana, dedilər ki, sənədlər düz deyil. Getdim, sənədləri təzədən bir dəfə də düzəltdim, İrandan qaytdım yüklə. Yenə gəldilər, yenə bir əsas tutdular. Sənədi təzədən onun kopyası əsli, dedilər ki, bu onun kopyası bir əslidir, əslim gətirdim İrandan. Gördüm heç nə, yenə də mədillər qaytdılar, biraz qışqırbaq oldum ki, mənə əziyyətə soğursuz deyə axıda mənə özümü bıraxdılar, maşın deyirlər, qoy sərgəyə getirə, oturalım, olsa sənə xəbər eləyərik. So, konkret nə etmə? Invoice-ında əslim gətirdim.
Sürücünün sözlərinə görə neçə gündür ki, borcla yaşayır. Sahibkarla razılaşmaya görə, hər keçən boş günə görə ona 50 manat ödəməlidir. Hələ ki, bir qəpik də ona verilməyib.
Üç adamı ilə İrandan danışdım. O deyir ki, ola bizim Bakıda kömlükdə 203 gün yubansın yürük. 203 gün yubanar, ondan sonra həni günü və 50 manat bu verərik. Uzaqbaşı 3 gün, 2 gün, 5 günə kimi bir uzaqbaşı yürük kömlükdə yubansa, heç bir problemi yoxdur. Amma indi müşot gəlin maşın yubanıb burada. Yalnız heç bir pul da buz almamışam, İrandan da borc eləyib çıxmışam bu tərəfə. Özüm də uşaqlara da borcluyam.
Astara Gömrük İdarəsinə çarpkara verilən Cehun adlı şəxsin telefon nömrəsinə biz də zəng etdik. Oradan belə bir cavab aldıq.
Mən sizə sözünüzə gətirəm, belə bir şey mümkün deyil olmağı, yəni ona yanlış, düzgün məlumat vermişlər.
Nə üçün Gömrük sizin adınızı hallandığı sualına isə o belə cavab verdi.
Bilmirəm, açıq, mən də bilmirəm. Çünki niyə onu deyirlər, niyə onu o şəkildə deyirlər, mən də ona heç bir şəkildə anlaya bilmirəm. Xahiş edirəm, dəqiqləşdirsin, görmüşsən. Yəni, onun mənə heç bir əziyyəti yoxdur. Mən ona ixtiyarım yoxdur ki, ona çatdır. Mən kimim ki, ona çatdır.
Astara Yük Şöbəsi müdiri Aydın Əliyev də gömrükdə həmin yükün saxlandığını təsdiq etdi. Aydın Əliyevin sözlərinə görə sahibkarın sənədləri düz deyil.
O, həqiqətən, o sənədlərində saxlanmazlıq var, uyğun keçirət yoxdur, invoice orijinal deyil, ona görə saxlanmazlıq.
O, Ceyhun adlı şəxsi isə tanımadığını bildirdi. Müxtəlif səbəblərlə Astara gömrüyündə saxlanan yüklər çoxdur. Onlardan biri də Arçın kiçik müəssisəyə məxsus yükdür. Müəssisənin direktoru Yunus Olucuq deyir ki, onun da kafili 4 aydır ki, gömrüdə saxlanır. Sahibkar Astara Gömrük İdarəsini Şirvan İqtisad Məhkəməsinə verib. İqtisad Məhkəməsində gömrüyün nümayəndəsi bildirib ki, müəssisənin təqdim etdiyi sənədlərdən biri skanerdən çıxarılıb. Buna görə də sənəd ekspertizəyə verilib. Sahibkarın sözlərinə görə bu sənəd malı qiymətləndirən sənəddir. O deyir ki, qanuna görə gömrük idarəsi özü də malı qiymətləndirə bilər, lakin etmir. O deyir ki, gömrük idarəsi məsələnin qanun yolla həll edilməsində maraqlı deyil. Bu il üçüncü belə hadisədir ki, iş adamları Astara gömrüyündən azadlıq radiosuna müraciət edirlər. İqtisadçı Vidadi Mirzayev deyir ki, adətən Astara gömrük idarəsi sənədlərin birini bəhanə gətirir. Sənədin əslini tələb edirlər. Əsli təqdim olunandan sonra da yük buraxılmır. Sahibkara monopolistin telefon nömrəsini ötürürlər və məsləhət görürlər ki, onunla razılaşsın. Bu da alınmayanda yükü ailədə gömrükdə saxlayırlar. İş adamı kifayət qədər ziyana düşür. Növbəti mərhələdə iş adamı ya onların şərtləri ilə razılaşır, ya da kafinin gətirilməsindən imtina edir.
Müstəcəm Məmmədov növbəti reportajında isə bizi Astarada çəlti çəkən bir kişi ilə tanış edəcək. Həmin zəhmətkeş, ahal adamla müxbirimizin söhbətini dinlədikcə, ildən ilə Azərbaycanda çəlti sahələrinin azalmasının səbəbləri də sizə aydın olacaq.
İndi bazar və mağazalarda Azərbaycan düyüsünü tapmaq müşkül məsələyə dönüb. Yerli düyülər həm bahadır, həm də tapılmır. Mağazalarda əsasən xarici ölkələrdən gətirilmiş düyülər satılır. Halbuki bazarın tələbatını ödəmək üçün kifayət qədər düyü istisal etmək olar. Astara rayonu Sparbaş kənd sakini 84 yaşlı Musa İbrahimov bu vəziyyəti Azərbaycanda çəltik əkininin ildən ilə azalması ilə izah edir. O 22 ildir ki, çəltik əkir. Ağıl yaşında olan Musa İbrahimov ailə üzvləri ilə birlikdə həyətyanı sahədə də müxtəlif kənd təsərrüfat məsulları becərir. Oğlu Eldəniz İbrahimov da onunla yanaşı çalışır. Bu deyir ki, bütün işləri atası və yaxınları ilə birlikdə görür.
Qardaşım oğlunu götürürəm. Bir yerdə gedirik, kəməli, hamarı, yavaş yavaş özüm üçün əkirik.
Musa İbrahimov həyətdə işini qutardıqdan sonra çəltik sahəsinə tələsir. O deyir ki, çəltik əkinini başa çatdırıb. İndi əsas işləri sahəyə nəzarət etməkdən ibarətdir. Yol boyu çəltikçiliklə bağlı problemlərdən danışırıq.
Keçərlərim mənim, dedimə bu gücərimə 14 dənə inək almışdı. Öyə də kəsəbətinin əli ilə. Ona zəng elədim, elə səni bu kəndin inəkləri bu da nə gəlir mənim tuzağımın içində. Gecəyinə öldü, inək gündüz ola cəhənnəm, mən gündüz ola yatır. Birini göndərdilər, dedilər, dinək eləməsin.
Onun sözlərinə görə çəltikçilik ağır zəhmət istəyir. Demək olar ki, bütün işlər əl əməyi ilə görülür.
Oturun içindəsin. Böyük arvatları oradan gətirəm mən, Atıba kəndində. 8 dənə arvat gətirəm. Gətirəm 2 gün işləyirlər mən. 12 manatdan pulunu da verirəm, gündə 3 dəfə yeməyini də verirəm, çayını da verirəm, razılıq edirlər, gedirlər.
O deyir ki, çəltikçiliyə aid texnika yoxdur. Bu baxımdan da problemlər yaranır.
Sovet hökuməti dağılan kimi, hər raz itin malı. Götürdürək deməli, bəli, hamı satdı. Nə bilim Cəllabada, nə bilim o Türk havalara. Bir dənə texnika indi bizdə yoxdur. Bir dənə artı var, Uzadın oğlu var, sən dinə. Elkin. Ha. Xeybərin oğlu. Ha. İndi bir az sırıq, ündə elə var, bir az gedir, xarab olur. Nəsiyə sürülür? 300 manat. İndi mən nənəsi ölmüş. Necə onu yaşayım mən?
Musa İbrahimov deyir ki, 10 il bundan əvvəl Sparıbağ kəndi daxil olmaqla ətraf kəndlərdə ailələrin əksəriyyəti çəltik əkini ilə məşğul idilər. İndi çəltik əkənləri barmaqla saymaq olar.
Heç əkəni yox, cəmi 3-4 nəfər var. Məhəllədə 1 nəfər yoxdur əkən. O qapşımalı var, Qırşaqlar məhəlləsi ya. Onlar kimi, nə deyim sən, necə adam bilər, o toların tarixi var. Gör bir yenə girək ki, əgər onun üçün yoxdursa texnika, mənim üçün də yoxdur. Niyə mənim üçün çətindir, mən 85 yaşım var mənim, mənim üçün çətindir. Səs eləmir. Niyə? O da başqa işlərinə məşğul edir.
Çəkdik sahələrin çoxu əkilməmiş qalıb. Boş qalmış sahələr göz işlədikcə uzanır. Yalnız Artubay kəndinin istiqamətində sahələrdə adamlar görünür. Musa kişinin fikrincə Astara büyüsü ekoloji cəhətdən təmizdir. Demək olar ki, gübrə verilmir, təbii şəkildə yetişir. Bu baxımdan da alıcısı həmişə başının üstündədir. Evlərdən yığıb aparırlar.
Keyfiyyətlidir bizdə, bundan yaxşı bir şey yox. Əsasən də bizdə bizdə heç olur. Haşimi, bir də Həsən Sarı. İki nədir? İki dəqiqə bizdə bu sata qoddadır. Bakıda 6 manatadır, burada isə.
Nə qədər əkirdin?
Həyatımı yəndən. Mən əkirdim 1 hektar. Təmiz bir hektar 10 sotka. Sonra bu açıqanda rəhməti Zərxan müəllim vardı. Bu da mənim yanımda əkərdi. Atlıydılar bir şeylə dedim, Musa əkirə. Əkərdim onların da payını verərdim.
Onun fikrincə, Azərbaycanda çəltikliyə bir yana yanaşırlar. Çəltikçiliklə maraqlanan yoxdur. O deyir ki, hökumət diqqət versə, Azərbaycan düyüsü öz yerini tutar. Həm də iş yerləri açılar.
Hökumət yardım göstərməlidir, texnika verməlidir, sələqə verməlidir, ondan sonra sürdürməlidir. Yenə bir münasib qiymətə də, dəhi 300 manata yox, 100 manata olsun, 120 manata olsun, hektarda. Nə var? Hökumət üçün nə var belə şey? Bir dənə texnika yoxdur, bunu bir dənə, mən ödüm qalıram mətəl, mənim yaşım çoxdur, elə deyir, hər nədir fikirləşirəm, hər nədir görmüşəm, hələ indi görürəm. Görürəm ki, haqsızlıq baş alıb gedir. Kimlərdir? Hamı məmurlar. Hamı məmurlar, kəftədirlər, taymirlər, iş kimi. Şərdə otellər adama tutdurlar. Zaten mənim oğlum gəlir, sosial yardımı almaq üçün. Bir dənə şərasıdə onu tutdurlar, yazılır yaxanla qutardım. Niyə sağ olsun bizim cirayimiz? Çikirə ona sağ olsun ki, o günə rəhm elədi. Getdim onun yanına da. Gəlin bunu dedim, 4 dənə uşağı demir, gəlib dedim. Müracaat edir ki, niyə vermiyorsunuz? Bizlik deyir. O da bizlik deyir. Abi kimlik deyir bəs, bu hansı hükümətin? Hükümət bir dənədir bizim Azərbaycanın.
Yaxınlıqda işləyən kənd sakininə yaxınlaşıb, çəltik əkini ilə bağlı fikirlərini bilmək istəyirik. Özünü Vaqif Həsənov kimi təqdim edən kənd sakini deyir ki, çəltik əkmək üçün kömək lazımdır. O çəltiyin yerinə bostan əkib. Onun dediyinə görə, çəltik əkmək üçün əlində vəsaitin olmalıdır. çoxlarının vəsaiti olmadığına görə əkə bilmir.
Kəndlik, əkinci olmalıyıq. Bu da məhsulun çalışırıq, əkmişik, bəzələyik cavab bundan bir. Özüm üçün qida əldə edəyək. Çaldıkçılığı deyəkən əkir bazarı, bacarmayan bacar imkan yoxdur. Gərək kömək bir tərəfdən adamı bir dayaq ola, adam bunu amala yatırır.
Musa İbrahim isə əkin sahasını nəzərdən keçirir. O deyir ki, kifayət qədər su var. Onun fikrincə, belə getsə, yaxşı məhsul alınacaq. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının kənd təsərrüfatı üzrə Mavini Firidun Əhmədov deyir ki, bu il 100 hektardan çox sahədə çəti əkini nəzərdə tutulub. Onun sözlərinə görə, texnika ilə bağlı yuxarı orqanlara müraciət olunub. Məsələnin həll ediləcəyinə ümid bəsləyir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərviz deyir ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostisanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənin orada dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Müxbirimiz Günnur Raqif qızı isə bizi xəyalı da olsa Gədəbəy rayonunun Çənlibel kəndinə aparacaq. Söhbət dastan qəhrəmanlarından yox, əmək qəhrəmanlarından gedir. O da bizi bir zəhmətkeş ailə ilə tanış edəcək.
Gədəbəy aşırımının tozlu yollarını keçən kimi yolun sağ tərəfində laləli, sarı çiçəkli, yaşıl çəmənliklər görünür. Yolun solunda günəşdən qorunmaq üçün başına panama qoymuş, əli belli, kətməli, zəhmətkeş kəndlilər görünür. Qadın, kişi hamı torpağın nazını çəkir ki, məhsulu bol, bərəkətli olsun. Gədəbəyin girəcəyindəki ilk kəndin, Çənlibelin sakinləri də əsas dolanışıqlarını əkin biçinlə əldə edirlər. Daha yüksəklikdə olan kəndlər isə əsasən maldarlıqla məşğul olurlar. Çənlibel sakini Süphan Əliyevin də 3 hektara yaxın torpağı var. Dediyinə görə, pay torpaqlarının bölgüsündən sonra meylini əkib becərməyə verib.
Arpa bəhmişi, arpa, buğda, təsərrüfatda işləmək çox gözəldir. Yaxşıdır, öz torpaq özündür. Özün bilirsən nə əkirsən, nə səpirsən özün üçün. Bax, 2 hektar 8 sot torpaq sahəmiz var. Onun bir 50 sotunu qarta biləmişik. 1 hektar burada, hektar yarımda ap biləmişik.
Hə,
yoldaşlarımız.
Bu məhsuldarlıq necə? Yaxşı olur musun?
Yaxşı da pis deyil,
yaxşı,
yaxşı,
yaxşıdır, yağmasın.
Aha, yağış yağanda sizə sərt verir.
Hə, sərt verir.
Yaxşıdır, pis deyil. Burada su varma su yoxdur. Burada hamımız təbiətdir, hamımız demiyədir.
Demiyədir.
İndi qartop məsələn 50 sotdan hardasa 50 sota deyək ki, bir 5 ton, 6 tona yaxın qartop verir. Məsələn, arpa buğda da hektara 20 sentner, 25 sentner belə verir.
Süphan Əliyev danışa-danışa kətməlini qabar bağlamış palçıqlı əllərindən yerə qoymur. Gah alaq təmizləyir, gah da lazımsız xırda daşları yaşıl kartof çiçəyindən ayırır. Onun cərgələnmiş, səliqə ilə xətlənmiş kartof ilə yanaşı sap-sarı çiçəkli arpa və saçaqlı taxıl sahələri də var. Maraqlısı odur ki, uzaqdan belə böyük görünən bu təpəni əhatə edən bu qədər sahəyə cəmi 3 nəfər necə deyərlər yamyaşıl nəfəs verir. Deməsinə görə onun ailəsi qazanc az da olsa, çox da olsa torpağa ümid bağlayır. Bircə məhsulu yaxşı qiymət sata bilsələr.
Düzdür, hasilə gətirirsən, çıxanda yaxşı olanda o qədər qiymətə, yaxşı qiymətə getmir. Elə bil, çəkdiyimiz əmək, əziyyət elə bil əlimizdə qalır. O baxmayaraq yenə əkirik, nə verim, başqa əlacımız yoxdur.
Aha, kendi başına.
Ha, kendi baba, yalnız torpan onlar. Karton mesela yerden çıkanda bir 50 kapya, 60 kapya böyle geçse hayır değil. Ama öyle bir vaziyet geldi yani 15 kapya, 20 kapya da verebilir.
O da hiç değil. Yani, Allah dermanını
eylemiş. Böyle bir tane yaşılaştırma vurur. Bir de burada juk yer, cücü deyir. Yola juk dermanı. Bir de ondan istifade edilir. Başka hiçbir dermanla istifade edilir. Böyle tarafından bize yardım yalnız o supluçyala verilir. Hektara mesela 40 manat verilir ekmek için. Bir de kübreler verilir. Kim istiyor gedir alır getirir de.
Çüreğini torpaqdan kazanan gedebeyliler kartof ve diğer geç xarab olan məhsullarını adeten Şemkir ve Bakı bazarlarında satırlar. Ancak bazı məhsullar ile ellerindecə kalır.
Elbette bak bizim mükətdəb Çənli Bey kəndində bir emal müəssisəsi olsa çok güzel olur. Belə istər kartofda, istər taxılda, istər məsələn sütçülükdə, hər bir şeydə bu kənddə lazımdır. Böyük kənddir. Bütün cəmaatın hamısının yardımcı təsərrüfatı var, malı var, heyvanı var. Ancaq bunun qatığıdır, südüdür, peynirdir, bunu satmağa heç bir yer yox. İmkanı olan aparır məsələn Şəmkirdə orada, burada, o da sən deyən elə qiymətə verilmirdi. Amma hökumət bir tərəfdən emal müəssisəsi olsa, alsa bilərsən bir yerdən verir, bir yerdən də pulunu götürür.
Gedəbəy sahələrinin suvarılması üçün suvarma sistemləri yoxdur. Bəzən yay aylarında suya tələbat çox olsa da, əkinçilər elə də şikayətlənmirlər. Çünki torpağın özü dəmiyədir. Əliyevlər ailəsinin 3 üzvü hər gün 3 hektara yaxın torpağın, onların ifadəsi ilə desək, nazlı çəkməklə başa vurur. Torpaqlarının bar verməsi üçün tək ümidləri yağış yağmasınadır.
Siyazəndə Qərəh adlı bir kənd var. Bu kəndin sakinləri illərdir problemlərlə bağlı yuxarı orqanlara şikayət məktubları yazırlar. Ancaq hələ ki onların ifadəsi ilə desək, aldıqları cavab vədlərdən başqa bir şey deyil. Bu kəndin örüş yerlərindən tutmuş, məscidlərinin yarımçıq qalmasına qədər çoxsaylı problemləri var. Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın Qərəhdən hazırladıqları reportajı dinləyək.
Qərəh Siyəzənin Yeni Kənd İnzibati Ərazi Dairəsində yerləşir. Samur Dəvəçovlağındadır. Kəndin maraqlı tarixi olsa da problemləri qonşu kəndlərdəkindən fərqli deyil. Kimsi işıqdan, kimisi qazdan, kimisi örüşün olmamasından gireylidir. Kənd sakinləri əvvəlcə bizi kəndlə fotolarda tanış edirlər.
Buradakı dərman saxlanan preparatlardır
bağlı.
Bu kəndin quruntuvu sudur.
Bulardan çıxan yerim.
Çirkabın içindən oradan gələn sudur. Bu belə
məktəb.
Bu bizim məktəbimizin fotoqrafıdır. Bu bizim bir dəqiqə siz gördüyünüz soba Liranın sallarlı vəziyyətindədir.
Bu stolbal.
Bunlar Şalmanın köylüyüdür.
Bunu da çəkün bir dəqiqə.
İcra hakimi gələndə biz ona gəlmədik.
Onu da çəkün, götür onları. Onu da çək.
Siz aralara müraciət eləmişsiniz.
Məktublar
burada.
Kəndlər deyirlər uzun illərdir ki, gilli su ilə qidalanırlar. Çırx kəndin problemləri ilə əyani tanışlığa. Bu kənddə əhali heyvandarlıqla məşğul ola bilmir. Səbəb kəndin ərazisinin heyvandarlıq üçün əlverişsiz olmasıdır.
Bu bizim məsəl üçün kanaldan, Dəvət Samur kanalından mal üçün, bağçalar üçün, bu bostanlarımız üçün gələn arxımızdır bu bizim. Bu bizə var bu mal yanır. Bu malın hər tərəfində bir adam oturur. Bu mart çəkilir. Bilə bilmirəm qarşı. Gedə atırırsın kanalı. Və yığın saxlayıram. Çünki mümkündür. Onu bu da kanalın üstündən belə bir dənə dar körpü qoyublar. Keçdəndə mütləq atmalı düzdür suyu görə heyvan. Hər gün. Nə qədər çıxartmam var. Nə qədər çıxartmam. Mümkündür gündə qarşı.
Sakinlərin sözlərinə görə əsas problemlərdən biri kənddə maye qazın olmamasıdır.
Qazla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən olunan müraciətimizə verilən cavab 2008-ci il 4 dekabr tarixində.
Nə cavab verilib?
Yəni cavabların hamısında eyni cavabdır. Bütün məktublara verilən cavablar yağlı vədlərdir. Bu il həll olunacaq gələn il investisiya proqramına salınıb. Sonra Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti. Yəni bu malların örüşə getmək üçün mal keçidi xahiş elədik, ona da müsbət cavab verilmədi. Yuxarı kanaldan, təzə çəkilən kanaldan.
Bir neçə il əvvəl kənd sakini Əlirza Hüseynov inanclı sakinlərə özündən bir töhfə kimi məscid tikdirmək qərarına gəlib. Ancaq maliyyə çatışmazlığı bu işi başa vurmağa imkan verməyib. Bizi kəndin ortasındakı yarımçıq tikilinin yanına çəkib aparır.
Çünki özüm məscidi 96-cı ildə başlamışam. Yəni ki fermer yaratmışıq, seyidlər fermer təsərrüfatı. Bu dağıldı fermer təsərrüfatı. Dağıldı, yəni ki öz vəsaitimiz hesabına bunu bizimiz çatan qədər eləmişik, qalıb elə belə qoyulub.
Köməkli yoxdur.
Dövlət tərəfindən heç bir kömək yoxdur. Yəni nə xərclənibsə, ancaq öz şəxsi vəsaitimiz hesabına. İmkan dairəsində köməkli yolunu saxır, bunu da tamamlayar, dolara bir cəmaat istifadəsinə də, yəni ki namaz qılanlar var burada, yəni ki dini ayinlər var keçirilməli, yəni ki cəmaat ölsə ölür məsəl üçün. Hər öz qapısında olmaz, meşiddə yuyorlar, meşiddə kəfənlənər, belə şeylər. Yani. Meşid kənddə lazımlı şeydir, yəni müsəlman olsa bu olmalıdır.
Kənd icra nümayəndəsini iş yerində tapmırıq. Sakinlər deyirlər, icra nümayəndəliyinin qapısındakı qıfıla gözləri çoxdan alışıb. Siyazənin icra hakimiyyətindən isə xəbər alırıq ki, qərəhin işıq, qaz, su problemləri ilə bağlı əlaqədar təşkilatlara plan təqdim edilib. İndi qalıb bu planın təsdiqlənməsi. İcra hakimiyyətindən bildiriblər ki, hökumət qərəhliləri ən tezi 2015-ci ildə sevindirə biləcək. Səbəb kəndlərin abadlaşdırılmasının, iqtisadi sosial inkişafının növbəli qaydada həyata keçirilməsidir.
Vəssalam, bu reportajda da Elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakups Radio Tavusuklubu. Kün bu isminit qadatsəmi, Romulic Muhamzadəş Könmə Kollegibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanlı Samsaqlı.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
რას აზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Сурет им севарули гамору мац ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად მოგენ თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4.